Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Zer da generoagatiko indarkeria politikoa? Politikan, gizarte mugimenduen, alderdien edo bestelako moduen bidez, parte hartzen duten emakume, edota sexu genero disidentek, askotan eraso edo mehatxuak, desprestigio eta indarkeriak jasotzen dituzte, ez? Bueno, ba, gai hori, gai horren bueltan hausnartzeko, kaseteriekin topaketa antolatu du Mugarik Gabe erakundeak astelenean. Eta horren inguruan berba egiteko, Maite Agirrezabal daukagu telefonoaren bestaldean. Hau, Maite?
Kaixo, egunon.
Egunon, bai. Aurten abiatu duzuen estrategia berri hau, generoarekiko o generoagatiko indarkeria politikoaren inguruan oinarritzen da. Zein da guzti hauen, hau, biztaraztearen helburua?
Bai, ba, bueno, Mugarik Gabe, badara matzagu ja, 15 urte edo, indarkeria matxisten inguruko estrategia bat bideratzen, bai? Eta ba, badakigu ba aurrerapen pauso batzuk egon direla eta lorpen batzuk egon direla ba mugimendu feministarekin bat, baina aldi berean ikusten dugu nola azkeneko 5 urteetan esango nuke edo 10, ba egon den olatu erreakzionario bat eta ba mugimendu feministaren kontra, kazetaritza feministaren kontra edo orokorrean ba emakume eta sexu genero disidenteen kontrako indarkeriak ba indar handiagoa hartu du, ez? Orduan eta larritzen gaitu gaur egungo egoerak. Orduan gure partez ba ari gara jarduera ezberdinak antolatzen gai hau mai gainean jartzeko. Bai, nahi dugu hausnartu kasu honetan kazetariekin ba zer den bakoitzarentzat generoagatiko indarkeria politikoa, ze esperientzak bizitzen ditugun. Eta beste aldetik, esperientza zehatzetaz aparte, ba, ze rol, edo ze paper daukaten kazetariek, ba, gai honen inguruko berriak egitean, edo... Mm-hmm. Ez zenlako narratibak, bai, kontrolatzen
diren. Keskak ere, ez, suertatzen diren, ez, kasetari ontzat ere, ez, ba, albisteak eta iturriak ondo non aztertu eta nola bideratu edo nola kontatu, ez, hortan ere, ez.
Bai. Bai, bai.
Egia esan, aipatu duzu, ez, badela azken urteotan, ba, bueno, aldaketa bat eman dela, ez? Eta indarkeria politikoa genero ikuspegitik ba, ez dakit, gero eta handiagoa dela eta agerikoagoa, ez?
Bai, hori da. Badakigu, bueno, ikerketa ezberdinak daude, ez? Saiatzen direnak ikusten edo aztertzen zenolako eragin daukate indarkeria horrek, ze ikusten dugu nola geroz eta normalizatuago daude ba giza eskubideen kontrako diskurtsoak eta bai olatu erreakzionario hau, ez? Eta geroz eta espazio handiago hartzen ari da gizartean, uste dugunaren arabera, bai, eta ari den ikerketan inguruan. Orduan bai, aldi berean uste dugu alditugula gauzak egin, ez? Eta horren kontrako estrategiak ere badaudela eta mugimendua antolatua dagoela, baina bai gure helburua da pixka bat finago egitea osnarketa bai, eta aktore ezberdinen artean ba saiatzea hau honen inguruan eztabaidatzen, osnartzen eta egunerokotasunean presente izate. Nola?
Maiz, askotan, ez, indarkeria politikoa, publikoa edo simbolikoa dela esaten da, ez? Nola da, horrek ere eragiten du egunerokoan, ez? Bai, ba, militantzian edo baita ere kasetari diren emakumeengan?
Bai, noski. Orain ikusten dena da, askotan indarkeria hori mugitzen dela erabide digitaletan, bai, azken urteetan, eta agian ez diogu behar duen garrantzia ematen, ez? Ematen du ez dela fisikoa, baina alde batetik mehatxu horiek, naiz eta mundu digitalean izan, gero bai fisikoak heltzera, bueno, izatera heltzen direla, eta askotan ere, naiz eta digitalki izan mehatxu horiek, eragin oso handi bat izan dezakete pertsonarengan, bai? Zehazen bada norbaiten integritatearen kontra egiten den indarkeria bat, eta askotan horren ondorioa edo, pues bada alde batera ustea pertsona hori, edo zailtasun handiagoak dituzula zure lana egiteko, ez? Kasetaritza lana egiteko, edo politika bintzen zaude, edo herri mugimenduan, ze egon behar zara horren kontra egiten, bai? Eta psikologikoki izan ditzakete, ba indarkeria edo ondorio handiak, bai? Eta askotan, bai, simbolikoaren eragina oso handia da, ze batzuetan ez denez ohitu gara agian indarkeria fisikoa edo errazago
identifikatzen eta jakiten ez zer den, eta simbolikoa agian ez da hain erreza ezin identifikatzeko edo salatzeko ere, ez?
Hori da, bai. Bai, salatzeko arazo handiagoak daude, batez ere ba existitzen den ba justizia ereduan edo, baina hori da gure helburua ere indarkeria simboliko hori erdian jartzen, badelako ere zerbait, bai, simbolikoa izateak ez desan nahi dela ez dela existitzen, bai, eta eragin oso konkretu batzuk ditu, ba, gorputz zehatz batzuetan, batez ere emakume eta sexu genero disidentengan.
Bueno, azelenean, urriak 27, komunikabideen rolaren inguruan, ez? Eta kasetarien eta komunikabideen rolaren inguruan arituko zarete, nola izango da, azelenekoa, prestatu duzuen hori?
Bai, ba, solasaldi hori itxea izango da, gonbidatu ditugu kasetari eta edabide ezberdinak, eta hor, ba, alde batetik mugari gabe egongo da dinamizatzen, eta beste aldetik gonbidatu dugu Kimi de León, dela Guatemalako prentza komunitariako kide bat, kazetariak, berak ekarriko du, ba, bere testu ingurua pixka bat, bere esperientzia propoak kontatuko ditu, eta aldi berean, Argiako Leire Artolak idea, pues, egongo da ere dinamizatzen Kimirekin, bai? Haiek agian emango diote sarrera espazioari, baina ideia da, horre egongo diren kazetari ezberdinen artean ba partekatzea honen inguruan, bai, guretzat da lehenengo pauso bat edo kazetari eta debide ezberdinak elkarrarazteko.
Bueno, garrantzitsua da, ez? Lehenik eta behin haien ahotsak entzutea, gonbidatu en ahotsak eta gero hoiek ez konpartitzea beste profesionalekin ere, ez?
Hori da, nahi dugu gainera Guatemalako esperientzia bat ekartzen dugu, baina indarkeria hau ez da beste lekuetan bakarri gertatzen, ba, Gigo Eskalerean gertatzen dela, Estatu Espainiolan gertatzen dela, orduan, pues nahi dugu hori ekarri, eta ikusi ba, ze ezberdintasun dauden testu inguru ezberdinetan, ze gauza antzerakoak diren, ze ikusten dugu giza eskubideen kontrako talde edo diskurtsuak oso antolatuta daudela, oso antzear, eta estrategia pareko estrategiak bideratzen dituzte, orduan hori interesgarria izan daiteke ere partekatzea. Bai.
Topaketako dan badakizue ja mugarik gaberitik bide hau jarraituko duzuen, bueno, aipatu duzu ja badirela urte batzuk, ez? Gai honen bueltan ere indarkeria politikoen inguruko balanketak egiten ari zaretela, baina ez dakit gero hemendik zerbait aterako den, zer jarraipen izango duen.
Bai, da justo horrengo astean hasiko dugu astea solasaldi honekin, baina beste hainbat jarduera izango ditugu. Bai, beste solasaldi instituzio eta alderdi politikoekin, beste bat herri mugimenduarekin, eta gero jardunaldi ireki batzuk ere gonbidatzen du ala jendea gerturatzera, asteazken eta ostegunean izango dira jardunaldi irekiak, mugari gabeko weborrian dago informazioa, eta guretzat egongo gara jardura guzti hauetan agertzen den informazioa jasotzen, izango dugu relatoria grafika bat, espazio guztietan agertzen den ideien inguruan, eta gero momentuz sortzen ari gara web horri bat non kokatu nahi dugu hemendik ateratzen diren osnarketa guzti horiek. Bai, hemendik aurrera gutxienez beste urte bete, agian bi urte egongo gara gaiaren inguruan egiten, eta nahi dugu leku bat izan jendearentzat erraza izan daitekena sartzen eta informazioa ikusten honen inguruan, eta bai, esango nuke hori web horri hori sortzen ari garena izango dela leku oso interesgarri bat informazioa.
Jardunaldi irekiak asteazken eta ostegunean izango direla kontatu diguzu, zertzela da gehiago aipatu alditu zu honen inguruan?
Bai, Hori, La Bolsan izango dira, aste azken arratsaldean eta ostegun osoan zehar, izango ditugu mahai inguru batzuk eta tailer bat ere praktikoagoa ostegunean. Hemen izango ditugu gonbidatuak Latinoamerikako prozesu ezberdinetatik, bai, Mexiko, Guatemala eta El Salvadorreko kide batzuk egongo dira, eta gero Euskal Herriko eta Estatu Espainoleko beste kide batzuk. Bai, mahai inguru bakoitzak izango du egongo da ardaztuta bat testu inguru baten inguruan. Beti generogatiko indarkeria politikoaren galdera jarriko dugu, ba, lurraren defentsaren inguruan edo errepresioaren inguruan edo eskubideen kontrako edo antifeminismo esaten zaion korronte honen inguruan. Mm-hmm. Bai, beti galdera, ba, nola performatzen dituen indarkeria honek, nork bideratzen dituen, zer egin dituen, zer egin dezakegun horren aurrean. Mm-hmm. Bai.
Bueno, ba hortxe ez, deialdia ere, aste azken eta ostegunerako, zetasunak nahi izan ezkero, ba, mugarik gabeen webgunean ere, ikusi aldina, ez? Ze gai, ze gonbidatu, ze mahai inguru eta ze tailer egongo den, ez? Irekiak direnez, suposatzen dut, hurbiltzarekin nahikoa izango dela, ez?
Bai, irekiak dira, bai, daukagula formulario bat izena ematen.
Ah, izena ematen, berda.
Bai, hori da. Irakiteko norko erturatuko den,
vale.
Baina bai, formulari hori guztiz irekita dago, eta edo nor gertura diteke bai.
Ederto. Bauek esan da, hemen bukatuko dugu, Maite, eskerrik asko.
Bai, mi eskerzuei.
Bai, aur. Bai.